jos mä palaan vielä ihan hetkeksi aikaa vähän ajassa taaksepäin siihen aikaan, kun Preetta kertoi tota meidän yhteistä todistusta, mutta mulla oli semmoinen aika mun elämässä, milloin mä oon kasvanut taas seurakunnan keskellä, kun Preetta kasvoi siellä pakanoiden keskellä. Mä oon kasvanut pystymetsässä. Mä kasvoin seurakunnan keskellä, mulla on rakastavat vanhemmat ja sain sillä kasvaa koko suku jollakin lailla uskossa ja paljon saarnamiehiä ja muita, mutta mä tulin sitten siinä vähältä kaksikymppisenä semmoiseen pisteeseen, missä mulle tuli todellinen nälkä. Ja mä nyt koko todistusta jaa tänä iltana, vaikka ei pitäisi luvata. Mutta mä tulin siihen paikkaan, että missä mä sydämestä janosin jotain muutosta. Ja se oli mulle aika rankka paikka, koska mä en tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Koska mä en tiennyt, että no mihinkä mä olen menossa. Mä vaan tiesin sen, että muutoksen täytyy tulla. Ja mä huusin Jumalan puoleen, että Herra. Ja mun ongelma oli siinä, että kun mä olin ollut Billy Graham ja muiden kokouksissa aiemmin, mä tiesin, että on olemassa kadotus. Ja sinne mä en halua mennä. Joten mä en voinut niin kuin ihan mitä tahansa tehdä mun elämällä. Kuinka moni tietää, että joskus kun jymähtää joku sanoma sillä lailla, niin se pitää sillä lailla tietysti niin kuin ankkurina, ettei voi niin kuin ihan mitä tahansa tehdä. Amen. Eikö niin? Silloin kun joku sanoma oikein niin kuin jymähtää sydämeen, sä tiedät, että tää on niin kuin näin. Että on olemassa joku suunta sun elämällä, on joku ikuinen kadotus tai sitten on taivas. Etkö sä voi tietää, että sä oot matkalla taivaaseen. Sen ei tarvitse joka aamu miettiä, että onkohan menossa sinne. Sä voit tietää, että sä oot menossa taivaaseen. Ja yksi tapa, mistä Raamattu puhuu, on siitä, että me rakastetaan veliä. Amen. Ja me tiedetään, että me ollaan menty pimeydestä valkeuteen. Kuinka moni rakastaa veliä ja sisaria. Tässä vaiheessa kaikki varmaan, tässä kontekstissa kaikki nostaa käden ylös. Mutta mä tiesin ikuisuuden todellisuuden, ja se oli itse asiassa enemmän, ensimmäinen sanoma, mikä Herra antoi mulle puhuttavaksi Suomessa, oli ikuisuus. Mä puhuin kuolemasta, että mikä sun saarnanimi on? Kuolema. Joo, saarnaa uudestaan se, että se on hyvä saarna, kaikki tulee. Julisteessa lukee kuolema. Mennään kaikki kuuntelemaan, se puhuu kuolemasta. Ehkä mä sitä muutin sitten vähän niin kuin elämä ja kuolema, tai elämä on parempi nimi. Mutta ne oli vaan todellisia asioita mulle. Mutta mä en sitten tiennyt, että mikä se on. Tiedätkö, tämä on Raamatun paikka aina askarruttimaan, kun Jeesus sanoi. Kaikki tietysti Jeesus sanoi, että on parempi, että minä menen pois. Ja usko, jos mietit sitä omalla kohdalla tänään, että Jeesus olisi jäänyt tänne, Jeesus olisi tänään tuossa torilla Forssassa pitämässä kokousta. Niin olisiko se ollut parempi? Joku mietti, että olisi parempi olla Jeesuksen kokouksessa, että et sehän olisi ihan mahtavaa, mutta Jeesus itse sanoi, että on parempi, että minä menen pois. Ja se on joku semmoinen asia, niin se vaan jäi hiertämään mulle, että ei minun elämässä ainakaan ole parempi. Oletko joskus ajatellut näin? Mä olin vaan todellinen, mä ajattelin, että minkä takia ei voi olla, mun elämässä ei ole parempi, että Jeesus meni pois. Olisi parempi, että Jeesus istuisi tossa ja mä voisin kysyä Jeesukselta, että miten tämä homma toimii. Mutta kysymys oli siitä, että Jeesuksen piti mennä, että pyhä henki saattoi tulla minun sisälle ja sinun sisälle. Niin, että Jeesuksen ei tarvitsisi tulla vain kerran vuodessa pitämään Forssaan kokouksia, vaan että te voisitte pitää joka päivä kokouksia. Ja silloin kun menette kotiin, niin voitte pitää oman kotikokouksen siellä. Ilman edes julisteita kutsumatta, mutta kokous menee teidän kanssa sinne kotiin. Kiitos Herralle. Amen. Mutta se aiheutti semmoisen nälän mun sisällä, missä mä tulin siihen pisteeseen ja mä päätin, että mä en tee kompromissia. Mä en suostu elämään kompromississa. Mä haluan sen elämän, mikä Jumalalla mulle on. Ja tiedätkö, kun sä tulet siihen pisteeseen, että sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, sun sydämessä sä oot epätoivonen. Ei ole niin kuin se, että no mä kokeilen tätä näin. Ja vähän niin kuin selailet Force-lehteä, että mitäs hengellisiä tilaisuuksia, olisiko toi. Mutta sitten kun sä tulet hengellisesti semmoisen pisteeseen, epätoivoiseksi, niin kuin se olisi tullut 3 päivää, kuumalla aavikolla, sä et saanut yhtään vettä, niin tiedätkö, kaikki muut asiat menettää merkityksensä, kun voit varmaan kuvitella. Millään mulla ei ole merkitystä, sä vaan haluat lasin vettä, eikö niin? Koska sä, jos et sä saa sitä vettä, niin sä kuolet. Ja kun sä tuut hengellisesti siihen pisteeseen, niin tiedätkö, Jumala tulee vastaan siihen. Jumala tulee vastaan joka kerta, koska Matteus 5.6 sanoo, autoaita ovat ne, jotka isoivat ja janoivat vanhuskautta, koska heidät ravitaan. Kun me tullaan siihen pisteeseen, monesti se on vaan semmoista niin kuin mielen alueen sovittelua. Mutta tiedätkö, meidän usko ei ole mielen alueen niin kuin hyväksyntää, vaan se on sydämen uskoa, missä me tiedetään, mitä Jumalan sana sanoo. Ja mulla ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö se pitäisi paikkaansa. Ja mulla ei myöskään epäilystä siitä, että kun mä jaan sanoja tänään täällä, niin ihmisten elämät tulee muuttumaan. Joku ajattelee, no miten sä voit, eikö tuo ole vähän niin kuin ylimielistä noin sanoa. Koska jos Jumala lähetti mut Suomeen puhumaan hänen sanansa ja on voidellut mut tekemään sitä, niin eikö se olisi ylimielistä minulta ajatella, että mitään ei varmaan tapahdu sielläkään tänään. Jotkut tulee kokouksiin, että no jos Jumala liikkuu siellä, minkä takia ei liikkuisi? Tiedätkö, että jos Jumala ei liiku, niin jotain pielessä. Ja silloin tarvitaan ojennusta. Amen. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Ja mä haluaisin lyhyesti jakaa tätä todistusta sen takia, mä haluan rohkaista sua. Että kun jaetaan sanaa tänään ja mitä nyt sitten tapahtuukaan. Annetaan kokous Pyhän Hengen käsiin. Niin. On nälkäisellä ja janoisella mielellä. Mikä sun tilanne on sun elämässä? Oot sä tyytyväinen sun elämään? Kun sä katot sun elämää tänään, sä katot itseäsi peilistä, sä ootko sä semmoisessa tilassa, sanot, että mä oon täysin tyytyväinen mun elämään. No, Smith Wigglesworth aikanaan sanoi, että ainoa asia, mihin mä oon tyytyväinen, on se, että mä oon tyytymätön. Ja kaveri nosteli kuitenkin kuolleista ihmisiä vasemmalta ja oikealta. Mutta silti hänellä oli se nälkä ja jano, tiedätkö? Nälässä ja janossa on jotain sellaista, mikä saa Jumalan ohittamaan miljoona ihmistä ja tulemaan sun kotiin. Ja se on jotain semmoista, mitä sun pitää kehittää sun elämässä. Tiedätkö, että nälkäinen ihminen ei ikinä tyydy semmoiseen normaaliin. Amen. Nälkäinen ihminen ei ikinä tyydy jokapäiväiseen. Nälkäinen ihminen ei tyydy uskontoon, nälkäinen ihminen ei tyydy tapoihin tai sääntöihin. Nälkäinen ihminen haluaa päästä Jumalan läsnäoloon. Meidän elämä on siinä, että me saadaan elää Jumalan läsnäolossa. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että pitää tulla läpimurto meille. Monella suomalaisella on niin iso pää, että hyvä, että mahtuvat seurakunnan ovesta sisään, mutta henki on niin pieni, että sitä ei mikroskoopillakaan löydä. Kun kysyy joskus monilla paikkakunnilla, että kuinka monella on maisterin tutkinto, niin kuinka monella on tuplamaisteri. Tervetuloa Suomeen. Mutta samalla sitten, kun haluttaisiin etsiä sitä, että kuinka paljon voimaa löytyy elämästä, niin ei riitä edes nenän niistämiseen se voima. Tiedätkö, sitä me tarvitaan. Tiedätkö, ongelmat, mitkä Forssan alueella tällä hetkellä on, niin ne ei ole poliittisia ongelmia lopulta. Tiedätkö, ne ei ole sosiaalisia ongelmiakaan lopulta. Ne ei ole terveydenhuollon ongelmia, vaikka se kyllä ilmenee myös terveydenhuollon ongelmana. Mutta ne ongelmat on hengellisiä ongelmia. Ja ainoastaan voiman kanssa ja auktoriteetin kanssa me voidaan ratkaista ne ongelmat. Ja tiedätkö, Jumala on laittanut sinut tänne strategisesti poiminut vuonna 2015, että sä voisit mennä sen voiman kanssa ja muuttaa tämän kaupungin. Joku sanoo, eikö tämä nyt pitänyt olla sellainen juttu, että me ollaan vaan täällä näin ja pidetään linnoitusta pystyssä. Tiedätkö, mä en kuulu siihen leirikuntaan, että me pidetään linnoitusta pystyssä. Me kuulutaan semmoiseen joukkoon, me uskotaan radikaalisti, että enemmän suomalaisia tulee tulemaan uskoon kuin ei tule. Joku mekin tekee matemaattisia laskelmoita mielessään, jolla on se tuplamaisteri nyt, että mitä se tarkoittaa. 2,7 miljoonaa ihmistä pitäisi tulla uskoon. Millä lailla ne ihmiset voi tulla uskoon? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan seurakunta nousee voimassa ja auktoriteetissa. Tiedätkö, että Jeesus tuli ratkaisemaan ongelman? Tiedätkö, mikä on ihmeellistä mulle? Koska ne opetuslapset, kun sä luet evankeliumin loppusivuilta, Matteus, Markus, Luokas, Johannes, sä näet sieltä, niin opetuslapsi kysyy, että no nytkö sä perustat sun valtakunnan? Apostolien teot 1, opetuslapset kysyy, nytkö sä perustat sen maallisen valtakunnan? Opetuslapset halusi perustaa poliittisen puolueen. Mutta he ei ymmärtänyt sen, että tiedätkö, se ongelma ei ollut. Tiedätkö, mikä se ongelma oli? Ongelma oli synti. Jeesus tuli ja sanoi, mä pidän huolta ongelmasta, kaikki muut järjestyy. Ongelma on synti. Ja tiedätkö, mikä on ainoa ratkaisu synnille? On Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistus Jumalan voimassa. Ja se murtaa. Ja kun sydämet alkaa muuttumaan, niin tiedätkö, kaupunki muuttuu. Eikö sun tarvi ensimmäisenä päivänä kaikkea saada uskoa, mutta jos saat, jos vaikka 10-20 ensimmäisenä päivänä, miten se on mahdollista? No tiedätkö, siihen tarvitaan se, että sun pitää ainakin 10 tai 20 kertoa. Niitä sairaita ei parannu. Kuinka monen sairaan puolesta oot rukoillut? Jos rukoilet yhden sairaan puolesta, niin yksi voi ainakin parantua silloin. Amen. Tiedätkö, tämä on semmoinen asia, mitä me ei ymmärretä, että sinä ja minä ollaan taivaan suurlähettiläitä Suomessa. Ja jos me istutaan kotona ja sanotaan, että Herra, lähetä herätys, niin mitään ei tapahdu ikinä. Joku miettii, että mistä se nyt puhuu. Se tarkoittaa sitä, että tiedätkö, meidän pitää saada voima korkeudesta ja meidän pitää mennä. Kaikkien ei tarvitse olla mikrofonikourassa, kiitos Herralle, koska muuten me oltaisiin kaikki täällä ja kukaan ei olisi kuuntelemassa. Ja kaikki puhuisi päällekkäin, eikö niin? Tiedätkö, mutta sulla on oma vaikutusalue, sulla on oma kutsu. Kuinka moni on liiketoiminnassa, sulla on joku liikeyritys, kuinka moni on töissä? Saa jollakin lailla vastata, mulle ei, en mä niinku hyökkää kenenkään kimppuun. Mutta tiedätkö, se alue, missä sä olet? Tiedätkö, mä en pysty tavoittamaan niitä ihmisiä, mitä sä tavoitat. Mutta sä voit tavoittaa ne. Ja tiedätkö, kun Jumala saa koskettaa meitä, kun Jumalan tuli saa tulla ja alkaa palaa meidän sisällä, niin silloin se ei ole semmoista vääntämistä enää, vaan se on vaan, että sä vaan ilmaannut paikalle ja ihmiset ajattelee, että mitäs täällä tapahtuu. Ja sä vaan avaat sun suun, alat puhumaan, kertomaan Jeesuksesta. Tiedätkö, mikä on hyvä asia sun todistuksessa, että kukaan ei voi väitellä sitä vastaan, kun se on sun todistus. Ja sä voit jakaa sun todistus ja otat sitten evankeliumi esille siitä. Meillä on sellaisia yksinkertaisia evankeliointitekstejä, mitä me käytetään, mitä me ollaan löydetty hyväksi, mitä me käytetään kaduilla, joka tiivistää sen, mistä mä nytkin puhun, siihen vaan yksinkertaiseen evankeliumiin. Ja se ohittaa sen semmoisen väittelyn. Tiedät, kuinka moni on joskus käynyt väittelyä jonkun kanssa, kun sulla on ollut sydämessä, että mä haluan todistaa. Sitten kun ruvennut puhumaan sitä, sitten päädyt jostain kasteopista puhumaan. Ja sitten tunti sen jälkeen niin hirveät hikikarpalot otsalla ja mitä ei tapahtunut. Ja sä oot vihani ja se kaveri on vihani ja mietit, että mitä ihmettä. Että olisiko joku parempi konsti, mutta meillä on, me voidaan halukkaille niin vaikka lähettää infoa siitä, jos kaipaatte. Niin justiinsa, kyllähän meiltä löytyy sieltä sivuilta. Niin justiinsa. No se mitä me käytetään on vaan semmoinen yksinkertainen tapa, että me lähestytään ihmisiä ja sanotaan, että tiedätkö, että Jumala rakastaa sua, että Jumalalla on hyvä suunnitelma sun elämää kohtaan. No jotkut sinä ajattelee, että no, nämä on tällaisia kavereita, mutta tiedätkö, seuraava kysymys, mikä me kysytään siihen päälle on se, että jos tänään on sun viimeinen päivä, niin ootko sä varma, että sä oot menossa taivaaseen? Ja se aika usein pysäyttää ihmisen siinä. Että ootko varma, että oot menossa taivaaseen? Ja tiedätkö, kysymys on sitä, että me ei mennä vihaisesti ihmisille puhumaan, vaan rakkaudella, hymyssä suin. Ei sillä lailla, että niille tulee sellainen olo, että nuo pyhät kristityt yrittää tulla mua raamatulla lyömään päähän, vaan oikeasti se myötätunnon kanssa. Ja sitten, ellei kaveri tunnustaudu ihan kristityksi niin, että valot syttyy kasvoille ja hän on iloinen siinä ja kertoo sitten, että joo, että Jeesus on mun elämän Herra, niin sitten me vaan jaetaan lyhyesti, mitä Raamattu sanoo, että kaikki on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Raamattu sanoo myös, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sitten me vaan tehdään lyhyt rukous, että Herra, kiitos Herra. Ja kysytään nimeä ehkä, että hei Herra, kiitos, kosketa Pekkaa tässä näin, Herra, anna. Anna Pekalle pitkä ja hyvä elämä, Herra. Kosketa Pekan perhettä nyt, just tässä hetkessä. Pyhä Henki, tee nopea työ Pekan sydämessä. Jos Pekka ei ikinä ottanut sua vastaan, Herra, anna hänen tehdä se nyt. Ja sitten me vaan kysytään, että Pekka, jos sä haluat, niin rukoile mun kanssa. Jeesus, tuu mun sydämeen. Anna mulle mun synnit anteeksi. Mä käännän selkäni maailmalle. Käännän selkäni synnille. Ja teen susta mun elämäni Herra ja jatketaan rukouksella. Halleluja. Ja tiedätkö, se ohittaa niin monet semmoiset turhat väittelyt. Ja päästään siihen niin kuin ytimeen, että evankeliumia päästään julistamaan. Tosiaan Reetta mainitsi, että me oli tämä 12 tunnin rukouskokous tuossa. Kuinka moni on joskus paukuttanut 12 tuntia putkeen? Tiedätkö, jotain tapahtuu oikein kunnolla. Meillä on joskus vähän semmoinen hauskakin kommentti tuossa, että me ollaan Helsingin kova äänisin seurakunta. Ja joskus siinä, meillä oli ihan hyvä meininki siinä ensimmäistä 6 tuntia ja sitten kun mentiin sinne puolivyön toiselle puolelle, niin hyvä meininki vaan jatkoi. Ja sitten kato kallioalue, missä me ollaan, niin se on aika vilkasta aluetta, se oli perjantaina varsinkin. Sitten baarit ja yökerhot meni kiinni, niin arvoa mihin ne ihmiset rupesi tulemaan. Ne näki, kun meillä on kato verhot auki sillä lailla, me ei vietä verhoja kiinni, meillä on verhot auki ja me ollaan ihan katutasossa, meillä on 5 ikkunaa katutasossa Hämeentielle siinä. Niin siinä kaverit kävi, ja hirveä määrä, kato, porukkaa siellä on eri Aasian maista ja sitten eri Afrikan kansoista ja sitten pari amerikkalaista ja suomalaisia kanssa. Ja me rukoillaan kielillä siellä niin, että ikkunat tärisee. Ja rukoillaan Suomen puolesta ja eri aiheiden puolesta ja Suomen seurakuntien puolesta ja kaikkien asioiden puolesta siellä. Ja pistetään ihan täysillä menemään. Ja siinä rupeaa tulemaan sitten ovesta sisään ihmisiä. Sitten mä olin satuin just olemaan siinä rukoilemassa mun vuoroni. Rukoilin siinä sitten kielillä. Ja mä katsoin, että mitähän nyt tapahtuu, kun ne oli selvästi päihtyneinä ne ihmiset, jotka tuli sisään. Mä ajattelin, että mikähän tästä nyt tulee. Mutta tiedätkö, ei siinä kauaa mennyt, kun siellä oli muutamia meidän aasialaisia, itse Intiasta muutamat ystävät, niin ne piti niitä kädestä kiinni ja ne oli painanut pään alas ne kaikki rukoilu pelastusrukousta siinä eteisessä. Toinen kaveri menee kysymään yhdeltä meidän ammattikouluopiskelijalta, että voinko mä saada ton, mikä sulla on. Ja sitten, no mitä sä tarkoitat? No, rukouskieltäkö tarkoitat? Joo, ton noin. Ja hän johtaa sitten tämän miehen rukoukseen, syntisen rukoukseen, ottaa Jeesuksen vastaan. Ja kaveri istuu siinä alas ja jäi sinne 8 tunniksi ja rupesi rukoilemaan kielillä siellä penkissä. Mä katsoin, että nyt täällä tapahtuu kyllä aikalaista. Katsoin, me joskus huijataan itseämme sillä, kun me ajatellaan, että kaikkien pitää tulla se sama polku, mikä me ollaan vaellettu. Kun monet teistä on varmaan kasvanut seurakunnan piireissä, tai voitte olla 10 vuosia ollut uskossa, ja kun mäkin olen ollut, kun 15-vuotiaana tein päätöksen itse seurata, mutta ihan pienestä pojasta asti olin kokouksissa, olin Niilo Ylivainion kokouksissa ennen kuin synnyinkään, vuonna 78, ennen elokuun 13. päivää, kun synnyin, niin olin siellä kokouksessa. Niin mä oon ollut noissa piireissä paljon, että mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu. Ja tiedätkö, 2 kaveria tuli sisään sinne rukouskokoukseen 3 aikaa yöllä. Ne istu siihen alas, joku johti ne rukoukseen, ja ne jäi sinne, ne oli 5 asti vielä. Siinä joskus 4 aikaa ne kaverit nousi ylös ja alkoi ihan täysillä paukuttamaan kielillä. Ja mä katsoin, että hyvät ihmiset, että äskenhän noi kaverit tuli tuolta kadulta vasta sisälle. Ja varmaan pidettiin huolta muutamista hengellisistä haasteista siinä samalla. Kaverit taisi tulla jotenkin matkustajien kanssa sinne sisälle, mutta eihän Jeesuksen nimen kanssa sekään mikään ongelma ole. Eikö niin? Matteus 10. Jeesus antoi opetuslapsilleen voiman pahojen henkien, tautien, sairauksien ylitse. No ne samoja opetuslapsia, joita Jeesus joutui nuhtelemaan, että mikä teillä, ootko te usko mihinkään. Niin hän antoi heille silti voimaa ja sanoi, että menkää. Tiedätkö, ei heillä ollut vielä siinä vaiheessa mitään raamattukoulututkintoa tai teologian maisterin papereita. Sanovat, että auktoriteetti, käsiä päälle, kaduille. Eikö niin? Ja tosiaan niin ne kaverit jäi sinne rukoilemaan pariksi tunniksi. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä tarina. Ihan vaan niin kuin haluan jakaa todistuksena ja kiitos aiheena Herralle, koska meidän raamattukoulussa on eräs henkilö, joka on toisesta seurakunnasta. Ja heidän kotiryhmässään on eräs henkilö, jolle oli tullut joku kertomaan työpaikalla, että tiedätkö, että mä olin tuossa perjantaina kaupungilla. Ja mä päädyin sisään tuossa Hämeentiellä semmoiseen seurakuntaan, jossa oli yöllä rukouskokous käynnissä. Ja mä haluaisin, että sä kerrot mulle lisää, mitä tää Jumala-homma on, koska mä haluan oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Eli tämä kaveri oli saanut kosketuksen pyhältä hengeltä. Ja hän etsi ainoan uskova, jonka hän tiesi ja sanoi, että voitko auttaa mua eteenpäin. Kuinka mahtavaa se on. Tiedätkö, ainoa toive Suomelle on se, että Jumalan henki saa tehdä työn. Jos me oltaisiin järkeilyllä tämä tehty, niin me oltaisiin kuulee 99,9% suomalaisista olisi uskossa, jos järki auttaisi tähän tilanteeseen, mikä meillä täällä Suomessa on. Me osataan niin hyvin järkeillä. Amen. Halleluja. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Kuinka meillä on Raamattu mukana? Ota Raamattu esille. Tämähän menee sillä lailla, että uskoan syntyy kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli Jumalan sanasta tulee usko, eikö niin? Kuinka moni voisi ajattelee näin, että sä voisit olla ihan hyödyksi sulle sun elämässä, että sulla olisi vähän enemmän uskoa? Amen. No nyt sitä tulee. Luetaan Jumalan sanaa. Amen. Mennään roomalaiskirjeen 5. lukuun. Roomalaiskirje 5. Ja mä haluan puhua vähän aikaa vanhurskaudesta. Mä uskon, että se on siunaukseksi teille ja katsotaan, mihin päädytään. Roomalaiskirja 5.17 sanoo, jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta. Eli tässä puhutaan tietenkin syntiin lankeemuksesta, eli kuolema alkoi vallita. Ja sun ei tarvi kovin pitkälle, sä avaat lehde ja katot vähän aikaa telkkaria, jota nyt en edes välttämättä suosittele, koska viimeinen hyvä ohjelma sieltä tuli. No, onhan sitä hyviäkin kanavia tietysti. Hyviä ohjelmia voi katsoa kristilliseltä kanavalta. Mutta sä näet, että kuolema etenee. On paljon sairauksia, on paljon tauteja. Tiedätkö, mikä on yksi hälyttävimmistä tilanteista Suomessa tällä hetkellä on se, että myös tänne Suomeen on tullut se, että me ollaan ruvettu lääkitsemään pieniä lapsia masennuslääkkeelle. Ja nyt ihan poliittisesti, jos aivan epäkorrektisesti sanotaan, niin se on perkeleestä. Tiedätkö, ja seurakunnalla on vastaus näihin tilanteisiin. Tiedätkö, että seurakunnalla on vastaus siihen, että jos meidän lapset on niin masentuneita, että ne pitää laittaa lääkitykselle, joka vaan saa ne enemmän sekavaan tilaan. Tiedätkö, seurakunnalla on vastaus siihen. Me nähdään siis, että maailmassa vaikuttaa synnin ja kuoleman laki. Roomalaiskirja 8 puhuu siitä. Eli tässä maailmassa vaikuttaa synnin ja kuoleman laki. Mutta tiedätkö, meille Jumalan lapsina, meidän elämässä Roomalaiskirja 8 puhuu siitä, että meillä vaikuttaa erilainen laki. Elämän hengen laki vaikuttaa meidän elämässä. Sano mun perässä, elämän hengen laki vaikuttaa minun elämässäni. Kuulosti hyvältä. Amen. Ja tiedätkö, kun elämän hengen laki, mutta miten se tuli, että me voidaan astua kuolemasta elämään? Mä sanoin aikaisemmin, että Jeesus tuli ratkaisemaan sen ongelman. Koska Jeesus tuli ratkaisemaan sen ongelman, hän sanoi, opetus, älkää nyt miettikö näitä poliittisia asioita, koska mulla on ratkaisu, koska kun mä poistan syntiongelman sun elämästä, niin tiedätkö, sä silloin palaudut siihen tilaan, milloin kaikki muutkin ongelmat voidaan ratkaista. Ja tiedätkö, kun Jeesusta raasti kidutettiin, hänet lopulta murhattiin sinne ristille, kun hän meni niiden tuntien läpi. Ja mä uskon, että vielä vaikeampi tilanne Jeesukselle, vielä pahempi haaste hänelle oli se, kun hän meni sinne Getsemanen puutarhaan, milloin hän laittoi oman tahtonsa hänen taivaallisen isäntä tahdon kanssa. Se taistelu käytiin siellä puutarhassa, kun ei ainoastaan niin, että hän saisi kärsiä mitä raaimmat fyysiset vammat, vaan myös niin, että taivaallinen isä ensimmäisen kerran maailmankaikkeuden historiassa joutuisi kääntämään selkänsä Jeesukselle. Niin, että Jeesus sanoi, miksi minut hylkäsit? Jumalani, miksi minut hylkäsit? Minkä tähden, koska Jumalan sana sanoo, että meidän synnit, mun synnit ja sun synnit laitettiin hänen päälleen, joka ei synnistä mitään tiennyt. Hän ei tehnyt syntiä, mutta ne laitettiin hänen päälleen. Ja tiedätkö, sä näet tämän kuvan siitä, kuinka paha asia synti on. Niin silloin me saadaan niinku semmoinen näkemys siitä, että mä en halua olla synnin kanssa missään tekemisissä. Jos sä näet sen kuvan Jeesuksesta sun silmien edessä, miten hän kärsi sen tähden, että synnit otettaisiin pois sinun sydämestä, niin tiedätkö, silloin sulle tulee semmoinen ajatus, sulle tulee semmoinen vakaumus sydämeen, että jos on syntiä, niin mä en koske siihen pitkällä tikullakaan. Amen. Ja täällä roomalaiskirja 8:ssa sanotaan, ei kun 5:ssa sanotaan, älkää menkö sinne 8:iin, pysykää siellä 5:ssa 17. Sanotaan näin, että kuolema on hallinnut yhden kautta niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli se, että kun me nähdään, jos me katsotaan vaikka Abrahamin elämää, sä ajattelet Abrahamia, katsot sieltä ensimmäisen Mooseksen kirja, vaikka luvusta 13, 14, 15, niin Abraham eli semmoisen sukupolven keskellä, joka oli paha. Ja Jumala löysi hänet sieltä, ja galatalaiskirja puhuu siitä, että Jumala julisti evankeliumia Abrahamille sanoen, että sinussa kaikki maan kansat tulevat siunatuksi. Amen. Mikä oli Abrahamin osuus tässä? Hän eli pahan sukupolven keskellä, pahan kansan keskellä, missä toivoa ei näkynyt. Mikä oli Abrahamin osuus? Abraham uskoi ne sanat, mitkä Jumala sanoi. Amen. Ja tiedätkö, me ollaan Abrahamin lapsia. Ja tiedätkö, kun me saadaan se sanoma siitä, että Jeesus on maksanut hinnan siitä, että me voidaan tänään valtaa vapaasti, että meillä me ollaan saatu vanhurskauden lahja. Halleluja. Tiedätkö, että Jumalan sana sanoo, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja monesti, kun me luetaan sen, että no, ei tässä nyt kovin vanhurskaalta tunnu. Ja sä ajattelet, että ei Herra varmaan kuule mitään, mitä sä sanot. Mutta tiedätkö, mut jos sulla on tämmöinen asenne, niin ei kuulekaan. Meidän pitää nähdä se Jumalan sanasta, että hän maksoi hinnan siitä, että sä voit mennä rohkeasti. Laulettiin tässä armon istuimen eteen menemisestä, että me voidaan mennä rohkeasti. Tiedätkö, että mä uskon suomalaisilla on oikein erityisen, suomalaisilla täällä Forssassa myös erityisen hyvät sydämet, mutta me tarvitaan sitä, että me nostetaan meidän pää ylös. Me tarvitaan sitä, että me mennään rohkeasti ja me astutaan siihen paikkaan, mikä meillä on. Mihin Jumala on sut kutsunut? Mä en seiso täällä omassa voimassa. Mä seison täällä siinä voimassa, että Jeesus Kristus 2000 vuotta sitten maksoi hinnan siitä. Ilman häntä mulla ei olisi mitään toivoa. Halleluja. Mutta hän antoi mulle vanhurskauden lahjan. Jos mä annan tässä sisarelle lahjan, ja mä annan, että ole hyvä. Ja mä annan mun raamatun hänelle. Niin äsken hänellä ei ollut sitä raamattua, mutta nyt hänellä on. Tämä on monimutkaista, kyllä mä tiedän. Eikö niin? Äsken minulla oli se raamattu, mutta tässä on raamattu ja nyt se on hänellä. Mitä tapahtui? Hän sai lahjan. Tapahtuiko tässä joku tietty rahan siirto tai jonkinlainen tilisiirto tai oliko tässä jotain manipulointia ja muuta asiaa? Ei ollut vaan. Hän vastaanotti sen lahjan, ja se, mitä hänellä ei äsken ollut, nyt hänellä on. Anna mun raamattu takaisin. Tämä ei siis kuulunut siihen illustraatioon, mä vaan tarviin mun raamattu, että mä voin lukea sieltä. Mutta tätä lahja tarkoittaa, tiedätkö, se on joskus niin vaikea suomalaiselle ottaa vastaan. Mutta tiedätkö, kun Jeesus tuli, polvistui opetuslasten eteen, hän sanoi, mä pesen nyt teidän jalat. Pietari sanoi, et ikinä. Mitä Jeesus vastasi? Jos et sä anna mun tehdä tätä, jos et sä anna minun palvella sinua, niin sulla ei ole mitään osaa taivaan valtakunnassa. Saatko tästä kiinni? Jeesus on tänään valmiina palvelemaan ihmisiä Forssassa, jos se kääntyy hänen puoleensa. Ja meidän pitää antaa hänen palvella meitä, koska kukaan muu ei voi pestä meidän syntejä puhtaaksi. Johanneksen kirje puhuu siitä, että jos me tehdään väärin, me tehdään rikkomuksia, niin kun me tunnustetaan meidän syntimme, niin hän puhdistaa meidät kaikesta epäpuhtaudesta. Ja meillä on pappi isän oikealla puolella, joka on valmis kuuntelemaan. Meillä on puolustaja. Halleluja. Ja siihen meidän pitää oppia siihen, että kun mä uskon, että täällä on kaikki, te olette seurakunnan jäseniä, te olette muista seurakunnista, te olette ottanut Jeesuksen vastaan teidän elämään, niin meidän pitää oppia siihen, että etkö jos jotain tapahtuu, niin meidän pitää pitää sitä nopeasti huolta. Tehdään nopeasti parannus, sanotaan, että no niin, nyt tuli pahasti kämmennettyä, nyt mennään välittömästi Herran luo, sanotaan, Herra, anna mulle anteeksi. Ja hän pesee meidät puhtaaksi kaikesta epäpuhtaudesta. Halleluja. Halleluja. Jumalan vanhurskaus on pohja uskolle, koska vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Jeesuksen työ on pohja sille, että me voidaan elää uskosta. Ja se on, niin kuin roomalaiskirje tuossa puhui, se on lahja. Se on vanhurskauden lahja. Jos sä ajattelet vaikka sun lapsia, tai jos sulla ei ole lapsia, voit kuvitella varmasti tämän. Lapset odottaa joulua tai synttäripäivää. Mä muistan itseäni, mä heräsin joskus 4 yöllä. Ei mä ikinä muuten siihen aikaan saanut hereille, mutta aina silloin kun oli niin kuin lahjoja odotettavissa. Ja kun mä oon ainoa lapsi, niin mä ehkä sain niitä lahjoja sitten vähän enemmän. Sen takia Reetta on saanut kärsiä joskus, kun ainoa lapsi. Mutta mä heräsin aikaisin ja mä menin sinne etsimään ja sitten, että wow, lahjoja. Mikä on se lahjan, mitä lahja tarkoittaa? Lahja tarkoittaa sitä, että sä et tehnyt työtä sen eteen. Sä et vääntänyt kättä kenenkään kanssa, vaan se vaan oli lahja, joka annettiin sulle. Amen. Aiemmin sulla ei sitä ollut, nyt se sulla on. Ja Jumala sanoo, että tämä on saatavilla sinulle, jos sä vaan käännyt hänen puoleensa, huudat avuksi Herran nimeä. Halleluja. Käännyt pois. Tiedätkö, mua ärsyttää sellaiset todistukset, kun joku tulee todistamaan seurakunnassa, että mä olin ihan kauhea syntinen ja ryöstettiin kavereiden kanssa pankkeja ja murhamiehenä toimittiin. Ja sitten 35 minuuttia myöhemmin sanotaan, sitten mä tulin uskoon, kaikki taputtaa ja kaveri istuu alas. Sitten jotkut ajattelee siellä, että ei mulla tuommoista todistusta kyllä ole, että mä en ikinä pysty todistamaan. Tiedätkö, että sen todistuksen sulle uutena luomuksena pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen, että joku toinen joskus kauan sitten teki jotain. Ja sulla on niin kuin muistikuva siitä, mutta se ei ole semmoinen, että sä nautit puhua siitä. Hyvät ihmiset, minkä takia kukaan nauttisi puhua siitä, että eli jossain maailmassa. Ei maailmalla ole meille mitään annettavaa. Halleluja! Vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Roomalaiskirja 14.17. Halleluja! Halleluja! Mä voin kertoa sulle tarinoita. Viime viikolla. Vai onko se nyt sitten tämä viikko, kun vielä sunnuntai on? Mä lähdin lauantai-aamuna lentokoneella. Ja mä saavuin tänä aamuna 8.50 lentokoneella Helsinki-Vantaalle. Ja meillä alkaa kokous 9. Ja sitten meillä oli 2 kokousta sitten täällä. Mä olin aivan mahtava viikko. Mä en pysty kertoa teille kaikkia todistuksia. Mutta sitä kaikkea, mitä Jumala todella tekee. Mä haluan kertoa teille yhden, koska mä uskon, että tämä siunaa teitä. Meillä on eräs evankelista, jonka mä tunnen. Ja hän todisti, tiedätkö, että erässä Yhdysvaltojen kaupungissa sen kaupungin johtaja oli tullut hänen luokseen, koska hän oli kuullut, että täällä on pyhällä hengellä täytetty helluntai-saarnaaja. Ja sanotaan nyt vähän näin, että itse asiassa helluntaista kun puhutaan, niin helluntaihan kansainvälisesti enemmän niin kuin liike, ei kirkkokunta, jos nyt voi näin sanoa. Mutta tämä kaupunginjohtaja oli saanut selville, oli kuullut, että tässä kaupungissa on palvelu eri seurakunnissa tämmöinen pyhällä hengellä täytetty helluntai-saarnaaja. Hän kutsui hänet luokseen, koska Yhdysvalloissa on monia semmoisia kaupunkeja, niin kuin olette varmaan, kuinka moni on nähnyt uutisista, että siellä on tapahtunut mellakoita ja kaikkia asioita. Tiedätkö, ne kaupunginjohtajat, ne ei tiedä, mitä näille tehdä. Monet niistä on hyviä tyyppejä. Ne haluaa, että ne on laittanut kymmeniä, jopa satoja miljoonia dollareita sinne, yrittää rakentaa sitä yhteisöä, mutta kun sitä rahaa ei ole ratkaisu siihen, koska se on hengellinen ongelma. Hän kutsui tämän evankelistan, tämä on tapahtunut ihan just nyt, omaan toimistoonsa, ja tämä oli musta muslimi nainen, tämä kaupunginjohtaja. Ja he istuivat siinä 2 tuntia ja tämä evankelista kertoi, että minulla on tarkalleen ratkaisu sulle. Ja he avasi kaikki sen kaupungin, suuren kaupungin, miljoonakaupungin puistot tälle evankelistalle. Sanoi, että tee ihan mitä haluat. Me tuetaan sinua tässä näin. Auta meitä meidän kaupungin kanssa. Ja tiedätkö, tämä evankelista oli juuri rukoillut. Hän oli kävellyt Herran kanssa. Kävely Herran rukoilu hengessä ja sanon, että Herra, mä pysyn seurakunnissa, mä julistan evankeliumia, toimin evankelistana, jos sä niin haluat. Mutta Herra, jos sä avaat oven. Jos sä avaat oven, niin mä haluan tehdä jotain, että kaupungit saa kuulla Herra sinusta. Tiedätkö, kun me katsotaan raamatullista mallia sille, että miten Jumala muutti. Mietipä Moosesta. Kuinka moni on kuullut Mooseksesta ainakin yhden tarinan? Kuinka moni on nähnyt uusimman leffan Mooseksesta? Kuinka moni haluaisi unohtaa sen jälkeen, kun näit sen? Mooses ei ollut skitsofreeninen terroristi, joka jutteli lapsen kanssa, jota kuvitteli Jumalaksi. Amen. Mooses oli yksi raamatun mahtavimpia uskon sankareita, Jumalan mies. Jumala ilmestyi hänelle henkilökohtaisesti, tuli juttelemaan Mooseksen kanssa. Halleluja. Mooses oli mahtava Jumalan mies. Mutta miten Jumala kutsui Mooseksen? Hän sanoi, mä oon kuullut, mä oon nähnyt ja mä lähetän sinut. Sait sä tästä kiinni? Mooses varmaan ajatteli, että jos sä oot kuullut ja sä oot nähnyt, niin käy hoitaa se homma. Kuinka moni ajattelee, että Jumala ehkä tekisi niinku parempaa duunia kuin sinä? Mutta tiedätkö, että jos me nähdään tämä nyt Forssassa tällä hetkellä ja Suomessa tämä tilanne, ja ei pysähdytä siihen, mennään kansakuntiin samalla. Amen. Mutta me nähdään tämä tilanne, että Jumala on kuullut, Jumala on nähnyt ja sitten hän on lähettänyt. Kenet hän on lähettänyt? Hän on lähettänyt meidät. Ja tiedätkö, jos me ei mennä, miten käy meidän kaupungeille? Me sanotaan Suomea vielä kristilliseksi maaksi, mutta jos sä meet juttelemaan Helsingin kaduilla 10-vuotiaiden poikien tyttöjen kanssa, he ei ole ikinä kuullut mitään Jeesuksesta. Meidän lapset ei opi koulussa enää, se on otettu pois, he ei saa kuulla siitä. Jos ei vanhemmat kerro, niin he ei ikinä kuule. Ja mitä seurakunta tekee? Ei, kaikki on hyvin, seurakunnalla on siellä seurakunnan kellarissa rukouskokous käynnissä, kaikki järjestyy. Ja mä en ole, tiedätkö, rukousta vastaan, just kuulitte, meilläkin oli 12 tunnin rukouskokous. Mutta pitää olla jotain enemmän kuin rukousta. Pitää tulla sellainen epätoivo meidän sydämeen, että se epätoivon taso nousee sen meidän mukavuuden halun yläpuolelle. Ja sen jälkeen alkaa toiminta. Milloin se, että se ei tyydytä sua vaan, että sä istut. Ja käyt kerran viikossa, vaan sä janoat Herra, sä sanot Herralle, että Herra, käytä minua siihen, että tässä kaupungissa tapahtuu jotain. Herra, sytytä mut tuleen. Sytytä mut tuleen. Apostolien teot 1:8, mitä Jumalan sana sanoo. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman olla todistajia. Voiman olla todistajia. Voiman olla todistajia. Halleluja.
Halleluja. Ja avainasia tässä on se, että se meidän nälkä ja se meidän halu muutokseen nousee korkeammalle kuin meidän mukavuuden halu. Joku sanoi, että mä tunnen oloni vähän epämukavaksi nyt. No hyvä, se oli mun tarkoituskin. Sitten mun puhe toimii, jos sä koet olos epämukavaksi. Mä oon ihan ok, mä en koe olla mitenkään epämukavaksi. Meidän pitää nähdä muutos. Jeesus on maksanut hinnan siitä. Hän on vapauttanut ne resurssit, mitkä oli käytössä aktiivisesti apostolien tekojen luvusta 2 eteenpäin. Ja ne resurssit on täällä tänään. Mitä jos Forssassa syttyy semmoinen herätys, että muista kaupungeista tullaan katsomaan, että mitä te teitte. Mutta nykyään seurakunnalla ei ole edes rukouskokouksia, että ei kukaan tuu sinne. Meillä oli 40 ihmistä, 50 ihmistä yhdessä kohdassa ja 22 oli vielä 6 aamulla. Rukouskokouksessa, missä vaan rukoiltiin 12 tuntia putkeen. Ja eihän se ole suuri määrä verrattuna koko Suomen väkilukuun. Mutta ei se paha ole. Amen. 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 Halleluja. Me oli tänä aamuna todistus siitä, kun me oltiin siellä Vantaalla voittamassa sieluja. Ja siihen tapahtumaan oli tullut semmoinen nuori muslimiperheestä ollut poika, joka sitten Jussin kanssa jutteli siinä yhden meidän seurakuntalaisen kanssa. Ja itse asiassa se, mikä mursi sen tilanteen, oli se, että Jussi sanoi tälle kaverille, että tiedätkö, että me ollaan niin kuin ihan oikeita uskovia. Tiedätkö, että me oikeasti ei juoda alkoholia, me ei rellestetä tuolla. Me oikeasti uskotaan siihen, että me pidetään itsemme puhtaana, kunnes me mennään naimisiin. Ja tiedätkö, että islamissa on monesti kaikkia tämmöisiä vastaavia sääntöjä, mutta se on sitten eri asia. Onko sillä joku imam, joka sanoo, että on ok, kunhan vaan puoliyön jälkeen tekee, niin kaikki hoituu hyvin. Mutta ei mennä siihen. Mutta tiedätkö, se kosketti tätä nuorta miestä, kun Jussi vaan rohkeasti sanoi, että tiedätkö, että mäkin tein niin, että mä odotin avioliittoa asti ennen kuin me oltiin vaimon kanssa. Harrastettiin seksiä, odotettiin avioliittoa asti. Ja tiedätkö, mä en tee näitä asioita. Että me ollaan niinku oikeasti. Ja sitten alkoi niinku valot syttyä kaverilla, että niinku, sä oot niinku oikea kristitty. Kun tiedätkö, että muslimeille, ne kattelee meitä suomalaisia täällä näin ja katsoo kaduilla. Ja siellä kaverit dokaa kaduilla, vetää aineita ja ties mitä tekee. Ne on kristittyjä heille. Koska kun sä synnyt muslimimaassa, niin sun syntymätodistus lukee islam uskonnon kohdalla. Ja ne ajattelee, että Suomessa se on niin, että kristitty lukee siinä, kun on täällä syntynyt. Amen. Mutta tiedätkö, tämä kaveri, ei alkoholia, niin tämä kaveri, ei kinkkua, ei kinkkua, hoho, ei mennä sinne. Ei voi katsoa jokaista asiaa koskettaa yhden illan kokouksen aikana. Muuten joutuu laittaa auton käyntiä äkkiä karkuun, Mutta tämä kaveri, tiedätkö, lopulta päätyi rukoilemaan Jussin kanssa siinä. Pyysi Jeesusta sydämeensä. Ja sitten kun se oli suuri tapahtuma, mikä nytkin on Vantaalla käynnissä, niin sitten tämä sama kaveri, niin se puhuja siellä esitti myös kutsun sille, että jos sä haluat elää, päästä eroon addiktioista, huumeista, muista asioista, niin juokse tänne eteen, niin kaveri juoksee sinne eteen. Jumalan voima kosketti sitä. Halleluja. Tiedätkö, että ihmisiä on, jotka on nälkäisiä ja janoisia. No on niitä vastarannan kiiskiäkin. Niiden puolesta voi rukoilla. Mutta älä käytä kaikkia aikoja niiden vastarannan kiiskien kanssa. Mene niiden kanssa juttelemaan, jotka haluaa kuulla. Ja jatka rukousta sen, sukulaissisarenkin puolesta, mutta keskity, tiedätkö, ihmisiä. Rukoile Herralta, että lähetä mulle tällä tulevalla viikolla ihmisiä, jotka on valmiina kuulemaan Herra. Ja Herra, lupaa Herralle, että sä oot uskollinen, sä tulet kertomaan heille. Kerro heille evankeliumi, kerro heille hyvät uutiset ja kerta kaikkia, johda heidät rukoukseen. Ja sitten siitä vaan eteenpäin, laita vaikka kädet sitten päälle ja saa täyttyä pyhällä hengellä sinne samalla sitten. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. No joku sanoo, että mikäs tälle on niinku semmoinen vaatimus tälle, että mä voin toimia tällä. Mä just luin sen, kun sä oot ottanut vastaan sen vanhurskauden lahjan, niin sä voit toimia tässä. Lunastuksen palveluvirassa. Me ymmärretään olemassa viistahoinen palveluvirka, on olemassa pastoreita ja profeettoja ja apostoleja ja opettajia, evankelistoja, jotka voi olla kokonaan päiväisiä virkoja seurakunnassa, amen. Mutta tiedätkö, meidät kaikki on kutsuttu toimimaan tässä näin. Ja siellä ei sanota, että kun pastorit laittaa kädet sairasten päälle, ne paranee, vaan ne, jotka uskoo, laittaa käsiä Jeesuksen nimessä sairasten päälle ja sairaat paranee. Joku ajattelee, no mä en oikein rukoilla sairasten puolesta, kun mulla on vähän tää vasen lonkka on niinku sellainen, että se on niinku pikkusen kipeä ja mä en koe sitä niinku oikeaksi. Tiedätkö, se vasen lonkkakin oikeenee sen jälkeen, kun sä herätät ensimmäisen kuolleen. Mä takaan sulle, että sä et enää huomaa sitä vasenta lonkkaa, kun sä nostat jonkun kuolleesta tuolta. Oliko se liian dramaattinen esimerkki? Mutta tiedätkö, kun sairaat alkaa parantumaan, niin et sä edes huomaa sitä, että jos vähän vasen lonkka kolottaa. Kyllä se siinä järjestyy, sekin asia siinä sivussa. Halleluja. Mutta kun me nähdään se, että vanhurskaus on todella lahja. Armon yltäkylläisyys, englannin kielen käännös sanoo. Armon yltäkylläisyys ja vanhurskauden lahja. Armon yltäkylläisyys ja vanhurskauden lahja. Armon yltäkylläisyys ja vanhurskauden lahja. Ja sen jälkeen vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Mitä Abrahamilla oli, kun hän lähti kotimaastaan perheensä keskeltä? Hänellä ei ollut muuta kuin lupaus. Mutta tiedätkö, tänään kun me puhutaan Jumalasta, niin me puhutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Jumala muutti nimensä Abrahamin uskon tähden. Saitko tästä kiinni? Ja hänestä tuli suuri kansa, josta Jeesus tuli. Halleluja! Halleluja! Yksi kaveri, joka uskoi sen, minkä Jumala sanoi. Ja lähti sieltä. Hänellä ei ollut yhtään mitään. Hän lähti sieltä. No, seuraavassa luvussa sanotaan, että Abraham oli erittäin rikas. Se on kokonaan toinen sanoma sitten. Mutta Abraham lähti sieltä. Mitä apostoleilla oli apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa? Muuta kuin Jeesuksen lupaus siitä, pysykää Jerusalemissa, kunnes teidät puetaan voimaan korkeudesta. Ja tiedätkö, me ajatellaan, että no kun meillä olisi tämä seurakunnan rakennussuunnitelma. Ja kun olisi nämä niin kuin 7 vaihetta siihen, kuinka rakennat menestyvän seurakunnan. Tiedätkö, Jeesus ei sanonut, että mä menen kirjoittamaan taivaaseen kirjan, ottakaa täällä 49 päivää, mä tuun sitten takaisin. Ja mä annan teille sen kirjan, sen nimi on kuinka kasvattaa seurakuntaa. Ja luette sen kirjan sitten ja pidät huolta siitä, että annatte kopioita siitä muille. Tiedätkö, se strategia tarvitaan, mutta se strategia on toissijainen sen jälkeen, kun sä oot saanut voiman. Halleluja. Korobassa habaramat. Nyt tuli sellainen helluntaivoitelu päälle, että mä saatan innostua täällä näin. Kuinka moni on helluntai pohjalta? Halleluja. Shakarabassa. Halleluja. Me ei hävetä puhua kielillä. Amen. Kiitos Herralle. Vaan, tiedätkö, apostolien tekojen ekassa luvussa opetuslapset vieläkin, että no, nytkö se valtakunta? Nytkö se valtakunta? Jeesus ei edes vastannut siihen. Älä sä huolehdi siitä milloinka, vaan nyt te vaan pysytte täällä. Ja silloin kun te täytytte hengellä, niin kaikki tulee järjestymään. Ja sen jälkeen kun pyhä henki tuli, niin kuin väkevä tuulispää. Ei mikään semmoinen pieni keväinen vire, vaan niin kuin hurrikaani siihen paikkaan. Ja he täytty pyhällä hengellä heti edes tarkalleen mitä tehdä. He lähti ulos sieltä rakennuksesta. Ja sen jälkeen 3000 ihmistä tuli uskoon. Joten mikä tämä on tämä suunnitelma tässä näin? Älä mieti sitä suunnitelmaa, vaan täyty hengellä. No miten sillä hengellä täytytään? Tuu nälkäisemmäksi. Tuu janosemmaksi. tuu janosemmaksi. Yksi saarnamies oli istunut kokouksessa 100 päivän ajan, joka päivä kokouksessa. Ei mitään. Se todistus, joskus hauskin todistus, mitä ikinä kuulet. Hän kertoi, aamulla kokous, ei mitään. Illalla kokous, ei mitään. Nälkäinen sydämessä. Hän kysyi puhujalta, voitko kertoa mulle, että minkä takia mä en saa? Puhuja sanoi, tuu nälkäisemmäksi. Sanoi, minä olen jo nälkäinen. Tuu vielä nälkäisemmäksi. Ja 100. päivänä, kun hän oli siellä kokouksessa, useiden kuukausien jälkeen, joka päivä kokouksessa, jotain tapahtui. Ja tämä puhuja pyysi hänet, tule todistamaan tänne näin. Ja tämä kaveri ajattelee, että mulle ei tapahtunut elämässä yhtään mitään. Mulle mitään todistettavaa. En tule. Ja tämä kaveri oli sellainen kaveri, jolla oli ihmeiden ja merkkien palvelutyö, mutta ongelma oli, että hänellä ei ollut yhtään ihmettä eikä merkkiä. Hän oli lähtenyt koko päiväiseen evankelistan työhön, ihmeiden ja merkkien palvelutyöhön, mutta yhtään ihmettä ja merkkiä ei ikinä tapahtunut. Ja sen takia hän tuli nälkäisemmäksi ja halusi kohtaamisen Jumalan kanssa. Mutta tämä saarnamies sitten sanoi, no tule tänne eteen nyt. Ja hän sanoi, että no noin jämptisti, kun sanoin, pakko kai sinne on mennä, että mä nyt teen jonkun tämmöisen uskonnollisen jutun, että onpa kiva nähdä kaikkia ja rauhaa kaikille ja olkaa siunattuja, että hyvä kokous on tulossa. Mutta tiedätkö, jotain tapahtui, kun hän oli astu sinne eteen ja alkoi todistamaan, niin Jumalan voima tuli hänen päälleen. Ja nyt tämä kaveri on ollut 20 eri maassa ja nähnyt mitä ihmeellisimpiä ihmeitä ja 100 000 miljoonia ihmisiä on tullut uskoon sen jälkeen. Me olemme suomalaiset semmoisia, että me otettaisiin niin mielellään semmoinen kirjalehdike. Tuosta noin, teilläkin on hyviä kirjoja varmaan tuossa, mutta en niistä mitään pahaa, mutta me otettaisiin mielellään semmoinen niin kuin, että opas siihen, että miten tätä elämää eletään. Ja meillä koko, mutta etkö Jeesus sanoa, se edellytys on siihen, että sä täytyt hengellä. Ja sä et voi sekoittaa niitä kahta, jos sulla on niin kuin, sua niin kuin kiinnostaa noin maailman jutut silleen. Tiedätkö, että jos lapset, kun ne tulee lounaspöytään, tiedätte, kenellä on lapsia, että jos ei niille maistu yhtään ruokaa, niin sä kysyt, että mitä sä oot syönyt? Kuinka moni tietää, mistä mä puhun? Lapsi istuu siihen ja leikkii vaan perunamuussilla siinä. Yleensä nälkäinen kato kaveri lapsia leikkimässä, mutta ei yhtään mitään. Ei maistu yhtään. No mitä sä oot syönyt? No mä löysin tuolta ison pussillisen karkkia. Ja mä söin ne kaikki. Sen takia ei perunamuussi maistu. Halleluja. Ja se on se tila, missä me monesti ollaan seurakunnissa. Me ollaan käyty jossain kaapilla maistelemassa jotain asioita, joita me ei ikinä olisi pitänyt tunkea meidän naamaamme. Ja silloin, kun on elävää asiaa tarjolla, niin me ollaan... Me istutaan siellä. Mutta tiedätkö, sen takia meidän pitää antaa Jumalan tehdä työ meidän sisällä, että se hengellinen nälkä ja jano alkaa kasvaa sillä lailla, että kaikki ne muut karkit menettää merkityksensä. Heität huitsulla Nevadaa ne karkit sieltä hyllystä. Ja en nyt puhu karkeista, ymmärrätte varmaan mitä mä tarkoitan. Ehkä se on sun suomalaisten draamasarjojen katsominen jää sinne sivummalle. Kaikki asiat, jopa 10 uutiset, riittää se, kun et katsot uutiset kerran päivässä. Ei tarvii 4 kertaa päivässä katsoa niitä samoja uutisia. Samojen uutisankkureiden puhumana. Ja sä unohdat niitä asioita, jätät niitä asioita sinne sivummalle. Ja sä alat janoamaan sitä, että Jumala voi tehdä. Joillakin teistä voi olla. No, pitäis mun sanoa näitä kaikkia. Halleluja. Joillakin teistä voi olla, että teillä on yksinkertaisesti syntiä teidän elämässä. Ja se pitää teitä kiinni. Hebrealaiskirje puhuu siitä, että te ette vielä ole vastustanut syntiä verille asti. Meidän pitää ottaa semmoinen asenne, tiedätkö, joiltakin ihmisiltä vuosia, kymmeniä vuosia on mennyt siihen, että ne on pelleillyt jotenkin asioiden kanssa. Nyt on tullut aika antaa Jumalan hengen tehdä sellainen työ, että sä sanot Herralle, että Herra, mä haluan sen, mitä sulla mulle on. Ja ne asiat, mitkä estää mua, niin ne saa jäädä sivuun, koska tiedätkö, että sun tahdolla on suuri merkitys, mitä sun elämässä tapahtuu. Huomasitko, kun Jeesus kysyi jopa sairaalta, että mitä sä haluat? Mä voin vaan kuvitella opetuslapset siinä vieressä, että Jeesus on sokea. Totta kai se haluaa tulla. Jeesus kysyi, mitä sä haluat, että mä teen sulle? Koska sillä on merkitystä. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos sä haluat olla vapaa, sä voit olla vapaa tänään. Jos sä haluat vapautua niistä menneisyyden asioista, niin sä voit lähteä tästä paikasta vapaana tänään. Koska Jeesuksen työ riittää tänään. Mutta sun pitää haluta sitä. Laittaa sun oma tahtolinjaa Jumalan tahdon kanssa ja silloin alkaa rytistä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mä ensin sanoa se, mutta en sanon. Soita vaan. Uskoon sisältyy aina se, että me otetaan askeleita. Koska usko ilman tekoja on kuollut. Ja mä uskon koko mun sydämellä, että meillä ei ole paljon aikaa jäljellä Suomessa. Meillä on semmoinen ikkuna, semmoinen mahdollisuuden aika tässä. Tiedätkö, meille tuli aika hyvä hallitus, voisi sanoa näin. Mutta etkö se hallitus ei voi pelastaa Suomea? Mutta se voi antaa meille semmoisen rauhan ajan vähäksi aikaa niin, että seurakunta pystyy tekemään se, mitä seurakunnan pitää tehdä. Mä oon syntynyt 70-luvulla. Mä en tiedä sodan ajasta muuta kuin sen, mitä isovanhemmat kertoi tai mitä historiasta ja elokuvista nähnyt. Mutta kun tilanteet muuttuu niin dramaattisesti, niin teetkö on niin paljon hankalampi toimia. Kaikista asioista tulee niin paljon hankalampia. Me pystyttiin tänään vaan ajamaan tänne. Tiet oli avoimia. Pyyhkästiin tuosta. Vähän yli tuntia oltiin täällä teidän kanssa. Meille on annettu tämä aika, missä me nyt ollaan sen tähden, että me voidaan tehdä jotain. Ja mä uskon, että te olette tullut tänne sunnuntai-iltana. Sen takia, että te olette nälkäisiä. Amen. Teillä olisi varmaan niin kuin luonnollisesti ollut parempiakin asioita. Ehkä joitakin asioita, millä olisi voinut valmistautua ensi viikkoon käytännössä. Mutta koska teillä on jano ja nälkä teidän sydämessä, te tulitte tähän paikkaan tänä päivänä. Ja se kertoo mulle jo siitä, että teillä on halukkuus siihen, että te haluatte nähdä muutoksen. Mutta sen muutoksen täytyy alkaa täältä meidän omasta sydämestä. Se, että se voi tapahtua meidän kautta, niin sen täytyy alkaa meidän omasta sydämestä. Ja monesti pastoreina ja työntekijänä meidän helposti, että Herra siunaa. Mutta se, miten Herra toimii, niin hän haluakin tehdä sen työ ensin sinussa. Ja sitten hän voi tehdä sen sun kautta. Halleluja. Fumbossi kiedät etedenende. Halleluja. Lambrussi kiedät tarabassande. Kamburussa karabassande. Suljetaan meidän silmät ihan hetkeksi. Mä haluan esittää teille nyt kutsun. Jos sä oot tullut tähän paikkaan, ehkä sä et ole ikinä tehnyt Jeesuksesta sun elämä Herraa. Mä haluan antaa sulle siihen mahdollisuuden tänään. Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on erinomainen päivä ottaa Jeesus vastaan. Älä siirrä sitä enää huomiselle. Tee se päätös tänään. Jumala rakastaa sua aivan äärettömästi. Mutta meidän pitää ottaa se askel, missä me lähestytään häntä. Otetaan vastaan se lahja, mitä Herra meille tarjoaa. Toiseksi sä voit olla tässä paikassa ja ehkä sä rakastat Jeesusta koko sun sydämellä, mutta jotain tapahtunut sun elämässä, mikä on saanut sut ikään kuin väärille raiteille. Ja ehkä susta on tuntunut siltä, että sä et ole oikeastaan päässyt takaisin siihen paikkaan, minkä sä koet, että Jumalalla sulle on. Ehkä tapahtui joku lähimmäisen kuolema, ehkä joku sairaus suvussa tai siinä lähiperheen parissa, ehkä joku asia, mikä todella loukkasi sun sydäntä, ehkä jopa seurakunnan keskellä sä loukkaannut pastorin tai johonkin työntekijään, ja sen takia semmoinen katkeruus pääsi sun sisälle, ja sä oot halunnut päästä takaisin siihen suhteeseen Herran kanssa, mutta sä koet sun sisällä, että sä et vaan päässyt siihen, niin mä haluan esittää sun tämän kutsun myös sulle, että nyt on tullut aika tulla takaisin. Mä uskon koko sydämellä, että Herra haluaa koskettaa sua, nostaa sut siitä tilanteesta tänään, niin että sä voit lähteä tästä paikasta vapaana. Ja kolmanneksi, jos et saa varma sun pelastuksesta, jos tänään olisi sun viimeinen päivä, ootko sä varma, että sä oot menossa taivaaseen? Mä uskon, että Herra haluaa antaa sulle pelastusvarmuuden, että sä tietämällä tiedät, että sun nimi on kirjoitettu elämänkirjaan. Halleluja. Joten jos sä kuulut johonkin näistä kolmesta ryhmästä, sä haluat antaa ensimmäistä kertaa sun elämän Herralle tai uudelleen omistautua hänelle. Tai sitten varmistautua siitä, että taivas on sun koti. Niin kohota sun käsi ylös just nyt. Kohota sun käsi ylös. Kohota sun käsi ylös. Mä haluan rukoilla kaikkien puolesta ja kaikkien kanssa, jotka kokee tätä. Koska mä uskon, että nyt on seurakunnan aika mennä eteenpäin. Halleluja. Ja mä koen todella vahvasti, että paholainen on käyttänyt syyllisyyttä ja häpeää aseena siihen, että hän on niinku liimannut teidät kiinni siihen monet, siihen paikkaan, ehkä siihen menneiseen epäonnistumiseen. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Joten jos sä nostit sun käden ylös, mä tiedän, että monet nosti käden ylös, mä tiedän, että te olette seurakunnan jäseniä, mä tiedän, että te rakastatte Jeesusta, mutta mä uskon nyt, että mä haluan nyt ensinnäkin rukoilla teidän kanssa, mutta myös teidän puolesta. Niin mä pyydän, että jos sä nostit käden ylös, niin tuu tänne eteen samalla kun Reetta soittaa, ja mä haluan rukoilla teidän kanssa. Tulkaa vaan ihan rohkeasti. Tulkaa tähän vaan eteen. Voidaan rukoilla yhdessä. Mä uskon, että Jumala tekee nyt jotain. Tiedätkö, että se on sellainen side Suomessa, kun niin monet on kiinni sellaisessa häpeässä ja syyllisyyden tunnossa. Ja joka kerta, kun Jumala ehdottaa, että mennäänkö eteenpäin, niin sä koet, että on niin kuin kiinni siinä vanhassa. Nyt on aika tullut murtaa nämä kahleet. Halleluja. Jos sä vielä istut siellä ja sä koet, että hei, tämä kutsu on just minulle tarkoitettu. Niin tuu vielä tähän joukkoon iloiseen mukaan. Raamattu sanoo, että ihminen katsoo sitä, mikä on ulkona päin, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ja loppujen lopuksi tämä kutsu, minkä mä esitän tänään, mikä on menossa, niin tämä on se kutsu, joka liittyy sydämen asioihin. Mä uskon, että täällä on vielä muutamia ihmisiä, jotka on loukkaantumisen, anteeksiantamattomuuden, katkeruuden tähden jäänyt jumiin elämässä. Ja nyt Jumala haluaa vapauttaa sut siitä tänään. Aika tulla, nouse ylös vielä sun paikalta ja tuu tänne eteen ja sanot Herralle sillä lailla, että mä jätän sen nyt, niin kuin sokeat jättivät viittansa siellä, kun he lähtivät huutamaan Jeesuksen perään, kun Jeesus heitä kutsui. Halleluja! Aika jättää ne asiat taakse. Aika astua. Aika antaa anteeksi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Voin pyytää kaikkia, jotka olette eessä, katsokaa tänne päin ihan hetki. Mä haluan vaan sanoa teille, että te ette tullut. Mä oon täällä vähän niin kuin kokousavustajana. Niin kuin kokousavustaja, joka tulee laittamaan tuolit paikoilleen ja joku kokousavustaja saattaa kerätä uhrin, vaan te olette tullut Jumalan eteen. Ja mä haluan johdattaa teidät nyt rukoukseen. Ja tämä sama rukous, vaikka mä tiedän, että täällä on yhtä monta tilannetta kuin on ihmistäkin, mutta tämä sama rukous toimii kaikille. Ja sen jälkeen me vielä rukoillaan. Mutta rukoile mun perässä, sano, rakas taivaallinen Isä, mä tuun sua luo Jeesuksen nimessä. Ja tässä hetkessä pyydän, anna mulle mun synnit anteeksi. Mä käännän selkäni maailmalle ja mä käännän selkäni synnille. Ja tässä hetkessä teen sinusta, Herra Jeesus, elämäni Herran. Omistan koko elämäni, kaikkeni sinulle Jeesus. Ja tässä hetkessä otan vastaan uskon kautta pelastuksen ilmaisen lahjan. Olen uskossa, olen matkalla taivaaseen, koska Jeesus asuu sydämessäni. Pese minut ja puhdista minut, uudista minut. Anna minulle nälkä sanasi puoleen. Intohimo todistaa muille. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Mä haluan sanoa teille Jumalan palvelijana. Koska mä uskon, että jokainen, joka tuli tänne eteen, se tuli tänne, et leikkimään leikkejä, vaan tosissaan. Ja mä haluan sanoa teille Jumalan palvelijana, että teidän synnit on annettu teille anteeksi. Että kun Jumala katsoo sinua, hän näkee sinut niin kuin sä et olisi ikinä väärin tehty. Että sä et olisi ikinä väärin tehnyt. Koska kun Jumala antaa anteeksi, hän ei ainoastaan, hänen sanansa mukaan, hän ei vaan anna anteeksi, vaan hän unohtaa. Joten jos sä nyt menisit muistuttamaan Jumalaa siitä, mistä sä pyysit häntä antamaan sua anteeksi, niin hän sanoisi, että mitä? Ja Jumalalla ei ole huono muisti, mutta hän päättää unohtaa, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Ja Jeesuksen veri riittää meille. Kiitos Herra näistä rakkaista ihmisistä. Kiitos Herra siitä, että syyllisyyden ja häpeän siteet voi murtua tässä hetkessä. Ja se, mitä paholainen on käyttänyt ansana menneenä vuosina, ei tule pidättelemään heitä enää, vaan siitä tulee todistus, joka vapauttaa muita ihmisiä. Halleluja, halleluja. Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Jeesus. La bruba sakandre pesebruba shendre. La bruba sakarabasa. Jeesus. Vapaus Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Korabasi kierabasandre. Ela bruba sakarabasandre. Ombrabasandre. Mä haluan antaa teille nyt yhden ohjeen. Ja mä rukoilinkin sitä äsken, että saisitte nälän Jumalan sanan kohtaan. Sellaisen nälän, että te ette pysty laittamaan Raamattua pöydälle. Smith Wigglesworth, kaveri, josta mä aikaisemmin sanoin, hän sanoi, että hän harvoin luki 15 minuuttia pitempään Raamattua, mutta hän ei koskaan ollut lukematta Raamattua 15 minuuttia pidempään. Mistä se kertoo? Siitä, että hänellä oli nälkä ja jano. Koska jatkuvasti sun ympäriltä sua pommitetaan erilaisilla asioilla. Luonnollisilla asioilla. Asioilla, mitä me voidaan nähdä, kuulla, haistaa, maistaa, tuntea. Amen. Mutta Jumalan sana sanoo, että vanhurskas, eli sinä. Saitko tästä kiinni? Eli sinä, joka seisot tässä. Ja te myös siellä. Niin sinä olet elävä uskosta. Eli sä et elä siitä, että sä saat sen puhelinsoito, joka ehkä on niin hyviä uutisia, sen takia menee koko päivä plörinäksi. Niin, että ne asiat ei enää sanele sulle, miten sä elät elämää, vaan sä sanelet niille asioille, miten niitä tulee järjestyä sun elämässä. Ymmärsitkö? Että me noustaan, mennään eteenpäin uskossa. Ja jos Jumala on kutsunut sut johonkin alueelle, tälläkin alueella, tavoittamaan ihmisiä, niin kiitos Herralle, hän on antanut sulle kaiken valmiuden siihen, että sä pystyt sen myös toteuttamaan. Koska Jumalan sana kantaa voiman sisällään. Halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Halleluja. Fumbrukossa katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat. Fambarabassandiri. Halleluja. 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 Mä voin pyytää teitä, voitte mennä istumaan vielä omalle paikalle nyt. Kumbassa teri kesendere. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Toinen korintolaiskirje 5:17. Vanha on mennyt pois, uusi on sijaan tullut. Uusi luomus. Amen. Halleluja. Jos sä yleensä aloitat sun maanantaipäivän sillä, että huono viikko tulossa. Niin huomenna mun aloitat sillä, että nyt on niin hyvä viikko tulossa. Ja tiedätkö, tämä ei ole edes positiivista ajattelua. Vaan koska kun Jumalan sana sanoo, että jos Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Niin minkä takia, jos kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin minkä takia mulla voisi ikinä olla huono viikko? Niin ymmärrätkö, kysymys ei ole siis positiivisesta sanoista, koska sulla voi olla positiivisia sanoja eikä mitään tapahdu. Mutta kun sulla on usko, niin silloin pois alta risut ja männyn kävyt. Se on yksi mun lempisanontoja suomen kielellä. Suomessa on niin hyviä sanontoja. Rikas kieli. Amen. Joten kun katselet itseäsi peilistä huomenna, tai tänä iltana, niin hymyile ja sano, että siellä on hyvännäköinen uusi luomus, jonka kautta Jumala tekee mahtavia asioita Suomessa. Ja jos sulla on esimerkiksi 1 tai 2 vuotta enemmän ikää kuin esimerkiksi mulla, tai 3, tai vielä vähän enemmänkin, niin tiedätkö, sä tulet vielä tekemään paljon, tiedätkö, on asioita, joita tämmöinen nuori kaveri niin kuin minä, niin en pysty tekemään niin kuin te pystytte tekemään, jolla on vähän enemmän ikää. Te ette voi tavoittaa niitä samoja ihmisiä. Sen takia mä uskon, mä sanon tämän koko sydämen vakaumuksella, mä uskon, että Herra tulee käyttämään teitä enemmän kuin te olette nähnyt menneenä vuosina, niin vielä tulevina vuosina. Halleluja! Mutta samalla lailla kuin nuoretkin, niin meidän pitää jokaisen ottaa se askel ja me lähdetään liikkumaan eteenpäin. Ja tiedätkö, rukous on tärkeää. Meidän tulisi joka päivä rukoilla, joka hetki itse asiassa Raamattu sanoo. Ja se, en ota siitä pois. Mutta sen rukouksen jälkeen täytyy tapahtua jotain semmoista liikettä. Fyysistä liikettä. Missä seurakunnan ovet paukkuu ja sä lähdet johonkin päin suuntaan menemään. Halleluja. Jesus. Roomalaiskirja 14:17 sanoo, että vanhuus kautta rauha ja iloa pyhässä hengessä. Amen. Se, mikä ilossa on ihmeellistä, se, että kun mä kasvoin seurakunnan keskellä, niin oli hyväksyttävää se, että kaikki itki jokaisen kokouksen aikana. Mutta nauraa ei saanut. Ja tiedätkö, joskus on silleen, että pitää itkeä. Mutta mä voin sanoa niin radikaalin, että kyllä enemmän pitäisi nauraa kuin itkeä. Että jos oikeasti tekee parannusta, niin hoida se asia pois ja sitten ota ilo vastaan taivaasta. Koska ilo Herrassa on meidän väkevyys. Halleluja, nyt mä innostun liikaa. Hei.
Mä itkin tosi monta vuotta, mutta aina kun Pyhä Henki kosketti, niin mä rupesin itkettämään. Mutta jossain vaiheessa se läpimurto on siinä, kun se, siis ilo, se on läpimurto on siinä, kun se vaihtuu iloksi. Eikö niin? Jos aina kun Pyhä Henki koskettaa, niin on vaan niin kuin, se on se voi iloon. Okei, niin mä tajan olla nyt vähän vaikutuksen alaisuudessa, mutta ilo on se, joka on meidän väkevyytemme. Se on se, se on hengen hedelmä, mutta se on myös se, joka antaa meille niin kuin kestäväisyyttä. Niin kuin Jeesus sen ilon tähden, joka oli hänen edessä, kärsi Kristin kuoleman. Ja marttyyreistä useasti sanottu, että heillä oli niin kuin vaan suuri ilo. Kärsimysten keskellä niin Jobin kirja sanoi, että hävityksessä kallille ajalle sinne naurattaa. Ja hävityksessä ja ryöstämisen keskellä niin sinä naurat. Niin kuin silloin, kun maailmassa vaikka on olosuhteita, niin Jumala voi antaa meille yliluonnollisen ilon. Ja tiedätkö, me kun asuttiin Floridassa 10 vuotta ja siellä ei ollut niin kuin talvea samalla lailla kuin Suomessa. Nyt kun me tultiin Suomeen, tämä on 3. talvi Suomessa ja huomattiin, että tämä talvi ja se kaamos ja masennus ja pimeys, se on todellinen asia, mikä hiipii joskus siinä lokakuun puolessa välissä ihmisiin. Ne menee semmoiseen horrostilaan yhtäkkiä. Ja monet niin kuin todella kamppailee masennuksen kanssa. Ja se on niin kuin todellinen asia täällä Pohjolassa. Fakta on kuitenkin se mistä Tomi on puhunut tässä paljon, että Jumalan läsnäolossa on ilo, se on Jumalan ilmapiiri. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa ja tosiaan Jumalan valtakunta on. Ja hän sanoi meille joku päivä, että hyvin tehty sinä hyvä uskollinen palvelu, astu Herrasi iloon.
Ei masennukseen.
Niin, ei, joo. Ja vaan Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhautta ja iloa Pyhässä Hengessä. Niin, masennus ei ole Jumalan ilmapiiri. Niin kuin vaikka se on niin kuin kuinka hankala juttu, mutta niin kauan kuin kun meillä on semmoinen niin kuin masennus ja ahdistus päällä, niin Jumala ei siinä ilmapiirissä voi niin kuin tehdä asioita. Vaan ilo on Jumalan ilmapiiri ja silloin asioita tapahtuu. Mä uskon, että jos sä haluat, niin jos sulla on mitään muutakin rukousaiheita, niin voi tulla.
Joo, eli me haluttiin silleen vielä tässä lopussa palvella myös kaikkia, jotka haluaa rukousta sillä lailla, että jos sä koet sydämessä, että sä haluat, että sun päälle laitetaan kädet, niin tuu ihmeessä tänne eteen, niin me voidaan vielä rukoilla sun puolesta ja mä uskon, että Herra haluaa tehdä. Tiedätkö, se on ihan seurakunnan perusoppeja sanan mukaan. Yksi perusopeista on kätten päälle paneminen. Ja me nähdään se Markuksen evankeliumi 5. luvusta, 6. luvusta, että Jeesuksen päällä oleva voitelu oli välitettävissä kosketuksen kautta ja siihen me uskotaan. Niin että jokainen este voi murtua voitelun taakan tähden. Halleluja. Kiitos Jeesus.